Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня! В эфире радио «Астана», проект «Сөйле.кз», я ее ведущая Сымбат Алатқызы. «Сөйле.кз» — это обучающие радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, в ближайшее время оставайтесь на нашей волне.
На радио «Астана» проект «Сөйле.кз».
Итак, начинается очередной урок, очередной радиокурс. Тема сегодняшнего урока — «Емханада» в поликлинике. Да, все мы обращаемся в поликлинику за медицинской помощью и сталкиваемся с ситуациями, в которых нужно, необходимо знать казахский язык. Чтобы составить грамотное предложение, у вас должен быть определенный набор слов и словосочетаний, фраз и диалогов. Итак, я предлагаю послушать новые слова. Итак, начнем со слов предметов. Анализ крови. Ханталдауа. Аппендицит. Сухарщик. Бинт. Даки. Бессонница. Уйкусыздык. Болезнь – ауру. Вывих – айдру – шығару. Глаза или глаз – көз. Голова – бас. Горло – тамак. Грудь – кюде – омрау – төз. Артериальное давление – қан қысымы. Желудок – асқазан. Живот – іш. Кашель – жөтель.
Говори по-казахски вместе с Сөйле.кз.
Итак, это были новые слова по теме урока, тема урока «Емханада» в поликлинике. А сейчас я хочу озвучить диалог в кабинете врача. Здравствуйте, сәлеметсізбе. Подойдите, бері келіңіз. Садитесь, отырыңыз. Ваша фамилия, имя, отчество. Аты жөніңіз қалай. Сколько вам лет? Неше жастасыз? Мне 40 лет. 40 жастамын. Где вы работаете? Сіз қайда жұмыс істейсіз? Я работаю на заводе. Мен зауытта жұмыс істеймін. Кем вы работаете? Кем болып жұмыс істейсіз? Я работаю инженером. Инженер болып жұмыс істеймін. Впервые ли вы обращаетесь к врачу? Дәрігерге алғашқы рет қаралып отырсыз ба? К врачу обращаюсь в первый раз. Дәрігерге алғашқы рет келіп отырмын. Кто вас направил? Сізді кім жіберді? Меня к вам направил участковый врач. Или направила участковый врач. Мені учаскелік дәрігер жіберді. Где вы родились? Хай жерде туылдыңыз. Я родился в Ерементауском районе Ахмолинской области. Ахмола областының Ерементау ауданында туылдым. На что вы жалуетесь? Что вас беспокоит? Хай жеріңіз ауырады? Сізді не мазалайды? У меня болит живот. Менің ішім ауырады. У меня болит сердце. Менің жүрегім ауырады. У меня болят ноги. Менің аяғым ауырады. У меня болит голова. Менің басым ауырады. Итак, продолжим. Как болит? Қалай ауырады? Немесе қайтып ауырады? Живот крутит. Ішім бұрап ауырады. В сердце бывает колющая боль. Жүрегім шаншып ауырады. В ноге ноющая боль. Аяғым қақсап ауырады. Болит голова, особенно затылок. Басым ауырады, әсіресе желкем. Давайте измерим ваше давление. Қан қысымын өлшіп жіберейік. Вам нужно сдать анализ крови. Сізге қан талдауын тапсыру керек. Я дам вам направление на анализ. Сізге қан талдауына жолдама қағаз берейін. Выздоравливайте. Сауығып кетіңіз. Ну что ж, вы послушали новые слова, новые диалоги, фразы. Рекомендую чаще их повторять. А если вы не успеваете запоминать слова и предложения, можете зарегистрироваться на сайте Сөйле.кз, учить казахский в удобное для вас время. Сейчас предлагаю прерваться на приятную музыкальную паузу, после чего мы продолжим урок казахского языка. Не переключайтесь, это радио «Астана» и проект Сөйле.кз.
Саған қарағанды, қарағанды. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ. Сез тұрсың ғой менің тек сені қалағанды, қалағанды.
алмай кейде мен сені қаламын өшіре алмай сені түбімнен санамның баламын мен әлі барлығын түсінбейтін көз алдымнан кетпей қойды сенің сұлу сол бір кейпің түсін алмай кейде мен сені қаламын өшіре алмай сені түбімнен санамның қаламын мен осы маған ғана керек пе деп ұрысып қалсақ жанамын мен ғана деп шеттерлер кетші әрекет қарағым бағындыра алмай мен сені өз өзіме барамын ағашсың қайысқан бір майыспайтын сабағың қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың кетші әрекет қарағым бағындыра алмай мен сені өз өзіме барамын ағашсың қайысқан бір майыспайтын сабағың қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың санадың өзіңді биік санадың бірақ бүгін менсіз өмірің бос қой қарағым санадың өзіңді биік санадың бірақ бүгін менсіз өмірің бос қой қарағым айтқан сөзді ұқпайсың тілімді алсаң ұстайсың қалағаныңды айтқан сөзді ұқпайсың тілімді алсаң ұстайсың қалағаныңды сендей ару жоқ саған қарсы қару жоқ көрттісің ғой менің тек саған қарағанды сендей ару жоқ саған қарсы қару жоқ сездірсің ғой менің тек сені қалағанды маған осы айтқан сөздеріңнің керегіне қатып биік кеттің сен менің жүрегіме өзіңді биік санадың бірақ бүгін менсіз өмірің бос қой қарағым маған осы айтқан сөздеріңнің керегіне қатып биік кеттің сен менің жүрегіме өзіңді биік санадың бірақ бүгін менсіз өмірің бос қой қарағым.
Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта Фонд Самрук Казна Траст.
Итак, продолжается программа Сулья.кз, точнее, радиоурок Сулья.кз. Первая часть программы завершена. Сейчас я предлагаю вашему вниманию очень интересную рубрику, рубрика «Слово дня». Сегодня мы будем говорить о слове «жок». «Нет». «Жок» переводится как «нет», поэтому можете внимательно послушать.
Говори по-казахски вместе с Сулья.кз.
Слово «жок» — это многозначное слово. От него образуется немало производных слов и устойчивых словосочетаний. «Үйде ешкім жоқ» — «дома никого нет». «Ештеңе жоқ» — «ничего нет». «Уақытым жоқ» — «у меня нет времени». «Ол мында келген жоқ» — «он сюда не приходил». «Жоқ сылтау айтпа» — не говоря о несуществующих доводах. «Айтқысы жоқ» — ему не хочется говорить. «Айтқан жоқ» — он не сказал. «Жоқты айту» — говорить о чем попало. «Жоқ дегенде» — на худой конец, хотя бы. «Жоқ жерде» — нежданно-негаданно. «Жоқтан өзге» — пустяки. Отрицательная форма глагола иногда принимает приставку причастие, и к ним присоединяется слово «жоқ», но уже в форме личного окончания. «Тыңдап отырған жоқпын» — «я не слушаю». «Тыңдап отырған жоқсын» — «ты не слушаешь». «Тыңдап отырған жоқпыз» — «мы не слушаем». «Олар тыңдап отырған жоқ» — «они не слушают». «Тыңдап отырған жоқсыз» — «вы не слушаете». «Тыңдап отырған жоқсыңдар» — «жоқсыздар» — «вы не слушаете». «Жоққа жүрек жетпейді» — «чего нет, того нет». «Жоқты здесьеңде таппайсың» — «на нет и суда нет». «Жоқтан өзгені айту» — «менің әдетімде жоқ». «У меня нет привычки говорить пустяки». Ата-анаңның жиған терген жоқ қылма. Не разрушайте сбережения родителей. Кеше олар мында келген жоқ. Они сюда не приходили вчера. Это были примеры по новой рубрике, по новому слову в этой рубрике, рубрика «Слово дня». Мы говорили о слове «жоқ», то есть о слове «нет».
На радио «Астана» проект «Сөйле.кз».
Итак, продолжается программа «Сюлья КЗ». Сейчас я предлагаю послушать еще одну хорошую песенку. Но до этого хочу напомнить, что буквально уже сейчас, через несколько минут, начнется интересная рубрика. Рубрика называется «Домашнее задание». Это интерактивная игра, в которой наши слушатели дозваниваются в эфир, участвуют через мессенджер WhatsApp, в общем, проявляют активность и побеждают. Те, кто справляется со всеми заданиями, тот победитель, конечно, получает призы от Радио Астана и от наших уважаемых партнеров. Итак, рубрику «Домашнее задание» объявляю открытой. А сейчас у нас музыка.
Курсы Сулья КЗ помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Да, все верно. Продолжается программа Сулья КЗ. И сейчас началась рубрика «Домашнее задание». Это интересная интерактивная игра, в которой наши слушатели проявляют свою особенную активность.
Домашнее задание.
Не успела я объявить номер нашего телефона, тем не менее, есть у нас звоночек. Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Алло, сәлеметсіз.
Сәлеметсіз бе. Бұл кім екен?
Бұл Астана қаласынан оң жағалаудан Сләмбек деген аға.
Сләмбек аға, қалыңыз қалай. Таңертең Қазақ радиосында Сләмбек аға. Енді Астана радиосында Сләмбек аға. Бұл ойын қазақ тілін үйренем деп жүрген тыңдармандарымызға арналған ойын аға негізінде. Жоқ, сол қазақша білет, білмейтіндерге арналған ғой негізінде. Қазақ тілін үйрететін.
Енді ана литератураның сөздерін көп.
Білмейсіз. Сонда да қатысайын дейсіз ғой, иә? Білгенім 9, білмеген 99 дейсіз ғой.
Дәл өз.
Дәл өз. Жақсы, олай болса көрейік.
Олай де. Көрейік, а.
Дайын болсаңыз, онда көрейік. Сәмбек аға, қазір не айтады екенсіз? Ал ондай болса, мына сөздерді аудару керек. Переведите слова дейді. Бүгін енді бізде тақырып денсаулыққа қатысты, емханада, поликлиника деген тақырып естіген болсаңыз.
Иә,
денсаулығыңыз бәрі жақсы ғой әйтеуір. Бәрі дұрыс қой.
Жоқ, мен денсаулығым нашар.
Қан қысымы, ішерсе мазалап жүрген жоқ па?
Мені мазалайды, мен парализованный адаммын, инвалидпін.
Енді?
Бірінші группа.
Енді?
Қан қысым бәрі де бар.
Бәрі бар. Енді Алла шипасын берсін дейік. Сонымен?
Ау, мен айтқаныңыз.
Қазір мына сұрақтарға жауап берсеңіз, онда сізге сыйлық ұсынамыз. Переведите слова. Насморк. Бірақ тез айту керек. Насморк. Қалай болады қазақша?
Тұмау.
Давление.
Қысым. Қан қысымы.
Қан қысымы. Врач.
Врач, дәрігер.
Операция.
Ота жасау.
Лекарство.
Дәрі.
Высокая температура.
Жоғары ыстық.
А?
Дененің қызуы ыстық.
Жоғары.
Дененің қызуы жоғары.
Дененің қызуы жоғары. Аха. Анализ крови.
Қанның несі?
Несі?
Қанның.
Несі?
Қанның сараптамасы. Анализ.
Сараптамасы емес қой. Жақсылап ойландыңыз ба?
Жоқ, сараптау ғой, тоже. Не қылады ғой, бөледі ғой, қандай немен екен, қандай.
Жоқ, кәдімгі мына направлениеде жазылып тұрады ғой. Бақырайды тұр. Қан несі? Ты?
Қан.
Та?
Қан.
Та? Талдауы?
Талдауы деген не, ану сараптама да келеді оған.
Негізінде медициналық терминді қан талдауы деп айтылады. Сонымен, солай екен. Аптека?
Аптека, дәріхана.
Дәріхана. Медсестра?
Мейірбике.
Мейірбике. Ай, сізді бір құлатайын десем болмадыңыз ғой. Жақсы, келесі деңгейге өттік. Укажите лишнее слово в ряде слов. Емхана, дәрігер, науқас, тұрақ.
Қалай-қалай?
Емхана, дәрігер, науқас, тұрақ. Осы жерде бір сөз артық. Тек қана тез-тез айтамыз.
Қайталамайсыз.
Үшінші рет айтамын, одан кейін қайталамаймын. Емхана, дәрігер, науқас, тұрақ. Осы сөздердің ішінде бір сөз артық. Қайсысы?
Сұрақ артық.
Сұрақ емес, тұрақ деңіз.
Қалай?
Тұрақ.
Мен қой, естілмей жатыр.
Естілмей жатыр ма? Жарайды. Енді тұрақ деген ол кәдімгі стоянка, иә? Ал емхана, дәрігер, науқас, ол бәрі денсаулыққа қатысты сөздер, ұғымдар. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Дәл осы укажите лишнее слово в ряде слов деген, демек артық сөзді көрсетіңіз деген сізге ұсыныс. 10, 48, 80.
Тағы бір рет ақырындырақ кішкене.
10, 48, 80.
8 көз.
8 көз. Неге деп ойлайсыз?
Енді алар сан, мына 8 көз ол адамның мүшесі.
Адамның мүшесі. Дұрыс айтасыз. Ал тағы да бір тапсырма бар. Көйлек, табақ, етік, кеудеше.
Тағы бір рет.
Көйлек, табақ, етік, кеудеше.
Табақ дейді?
Көйлек, табақ, етік, кеудешенің ішінде қайсы артық?
Табақ.
Табақ дейді.
Табақ па, табақ па, бірден
табақ. Айтыр. Бірден айтыр.
Мен естімей жатырмын.
Дұрыс, естімей жатырсыз. Жақсы, бұл табақ деген ол кәдімгі ыдыс аяқ, ал көйлек болсын, етік, кеудеше болсын, оның барлығы бізде не? Оның барлығы бізде киім кешек. Жақсы. Бұдан да сүрінбеттіңіз. Сәлембек аға, енді сіз қазақ тілін қолданып жүрген кәдімгі қазақсыз ғой, сондықтан да сізге тағы да бір мен сұрақ қойғым келіп отыр.
Жарайды.
Егер де бұл сұраққа жауап бере алсаңыз, онда сыйлықты сізге ұсынуға дайынмын. Қазақтың ұғымында, дүниетанымында шарғы деген сөз бар. Бұл не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Шарғы.
Қалай?
Шарғы деген, иә, шарғы деген сөз. Бұл не? Бұның мағынасы қандай? Қай жерден естідіңіз? Естімеген ел де көп.
Мен орыстардың арасында өскенмін.
Енді ереже бәріне бірдей. Егер де бұл сұраққа жауап бере алмасаңыз, аға, онда осыған дейінгі еңбектің бәрі еш кетті енді. ренжимейсиз.
Онда кошумча тагы бир сурак.
Кошумча энди баса кошумча кандай сурак коеюн сизге? Шаргы осу сурактын жообу керек.
Мен мындай сөзгө эсинеппин.
Жакса ага, ондай былай жасак. Келеси жолу кабарласыңыз, келеси жолу балким сизге кичкене жеңилдөө болор, э?
Келеси жолу вторник ба?
Осы вторник, четверг, сейсенбі, бейсенбі күндері бұйырса эфирде өзіңізбен осылай қауышып отырамыз. Үнемі сағат 1:20-да. Үнемі 1:20-да.
1:20-да, иә? Вторник, четверг. Вторник,
бейсенбі күні. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сонымен Сләмбек ағамыз болатын эфирде ойынға қатысам деп талпынған. Енді біраз жерге барды ағамыз, бірақ енді ең соңғы деңгейде бұл кісі енді дұрыс жауап айта алмады. Сұрақ ашық күйінде, сондықтан да жауап берем деген тыңдармандар болса, онда хабарлассын. Сонымен қазақ тілінің сабақтары екен, сабағы екен еске салып өтейін.
На радио Астана проект «Сөйле кейзет».
Да, продолжается программа «Сөйле кейзет». Это урок казахского языка, поэтому звоните, дозванивайтесь, участвуйте в викторине в нашей интересной. И тот, кто ответит, правильно ответит на вопрос, который я уже успела озвучить, без разницы, может дозвониться в эфир, может использовать WhatsApp. Кстати, продиктую наш номер нашего WhatsApp 8-700-101-430. Тот, кто сейчас успеет написать правильный ответ, тот и выиграет приз от Радио Астана и от наших уважаемых партнеров. Сейчас я хотела бы предложить вашему вниманию очень хорошую песенку. Я надеюсь, что до конца этой песни появится таки правильный ответ, и жду от вас ваших вариантов. Шарга, есть такое понятие в казахском языке, есть такое слово шарга, что оно означает, как оно переводится, для чего это нужно, и вообще коротко можете написать значение этого слова. Жду ответов.
Әнімді айтып түн қаспанға, жұлдыздармен сырласқанда бір бақыттың таң атқандай. Мына жарық ғалам мәңгі, махаббатпен бар адамды бақыт үшін жаратқандай. Махаббатты жалындаған, тарту етші таңын маған, жүрегімді жалайды. Болсын далам айқын, бақыт таңын аралайтын, көрсетші жол маған айқын. Ақ сезімді аялайтын, жан жылуын аямайтын бір бақыт бер. Сая мәңгілікке сөнбейді. Жалайды.
Айсы Мырзабекова сырласу деген тамаша ән мен Астана радиосындағы эфир жалғастыруда сөйле кезет ол да ары қарай жалғасады.
Говори по-казахски вместе с сөйле кезет.
Итак, завершается программа «Сөйле кезет». Сейчас хотела бы озвучить вам правильные варианты. Есть несколько вариантов. Тем не менее, правила для всех одинаковые, поэтому победитель тот, кто написал правильный ответ оперативно. То есть тот, кто написал ответ самым первым. Итак, есть у нас такой победитель. Шарғы қыз ұзатылғанда сіңлісіне орамалын тартуы. Тойда гүл лақтырса басқалықтар, қазақтарда әпкесі кезекті сіңлісіне берген. Бұл тыңдарманың есімі Ерлан екен. Шынымен де шарғы ол ұзатылған қыз өзіне тетеле сіңлісіне басына тағатын орамалын береді. Бұл ендігі езек сенікі, бақытыңды тап деген сөз. Мұндай дәстүр шарғы деп аталады. Шарғы салынған қызға жеңгелері замандастары бас қосып, тілек айтып, бірге шай ішіп, бәне-сәре болып қалады екен. Ерлан, біз сізді шын жүректен құттықтаймыз, мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Қазір міндетті түрде сыйлығыңыз жайында мен сізге жауап айтатын боламын, өзіңізге хабарласатын боламын, сондықтан да сізді құттықтаймыз. Осындай салт дәстүрді біліп жүргеніңізге әрине ол үшін көп рахмет. Шарғы катушка запчасть деп жазыпты бір тыңдарманымыз. Оның да есімі Ерлан екен. Тезе терекке тимесе бұтаққа деп ойлады ғой деймін. Қайырлы күн. Шарғы дегеніміз ұзатылған қыз өзіне жақын сіңлісіне басына тарататын орамалын береді, жұғысты болсын жақсы ниетпен дейді. Бұл тыңдарманымыздың есімі жазылмаған екен. Жақсы, енді ереженің аты ереже, заңның аты заң, сондықтан да ең бірінші болып бізге хабарласып өзінің дұрыс жауабын жазған Ерлан есімді тыңдарман жеңімпаз. Қалғандарыңызға, қатысқандарыңызға көп-көп рахмет деймін. Сонымен осымен сөйле кезет хабары да аяқталды. Өздеріңізбен енді бұйырса осы бейсенбіде сағат 1:20-да қайта қауышатын боламын. Есімім Сымбат Талғатқызы. Бұл қазақ тілінің онлайн сабағы екен. Ұмытпаңыздар радио эфирдегі. Итак, на этом завершается программа «Сөйле кезет». Я, Сымбат Талғатқызы, прощаюсь с вами только на время. Встретимся с вами в четверг в это же время. Поэтому будьте на волне радио Астана и учите казахский вместе с нами.
Обучающие курсы «Сөйле кезет» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».